Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais Senuoju testamentu, pranašo Malachijo knyga. Priminsiu, kad mes su jumis esame antrajame šios knygos skyriuje ir praėjusiuose laidose apžvelgėme šias temas. Priekaištas kunigams, paniekinusiems viešpaties vardą, skyrybų ir pakartotos santokos nuodėmis, bei tautos visuomeninių nuodėmių pasmerkimas. Tam, kad galėtumėte suprasti šiandien pradedama nagrinėti mano pamokslą Didžiausia meilė, norėčiau priminimu jums perskaityti temos tautos visuomeninių nuodėmių pasmerkimas praėjusiuose laidose išnagrinėtas eilutes. Bet tai padarysime po maldos. Dangiškasis tėve, mes dėkojame už tavo sūnų Jėzų, per kurį mes šiandien turim prieimą prie tavo gailestingumo sosto. Ačiū tau, kad tu esi maloningas mums žmonėms ir ačiū tau, kad tu paukojai savo sūnų dėl mūsų, kad mes turėtume gyvenimą. Ačiū tau už tai, kad šį vakarą mes galime liestis ir pasinerti į tavo išminties knygą. Prašome, kad pranašo Malachijo, tavo dvasios vedamo žmogaus, Izraelio tautai išsakyti žodžiai prasismelktų į mūsų širdis ir padėtų mums suprasti tuos tolimus praeities įvykius Biblijos kontekste. Prašome, kad tu paliestum kiekvieno žmogaus širdį, kuris šiandien pasiryžo praleisti šį laiką su tavimi. Jėzaus vardu. Amen. Taigi tautos visuomeninių nuodėmių pasmerkimas. Argi ne vieną tėvą mes visi turime? Argi ne vienas Dievas mūsų sukūrė? Tad kodėl neištikimai elgiamės vienas su kitu, paniekindami mūsų protėvių sandūrą? Judas buvo neištikimas. Izraelyje ir Jeruzalėje buvo daromi bjaurūs dalykai. Judas išniekino viešpaties mylimą šventyklą ir paėmė žmoną svetimų dievų dukterį. Te pašalina viešpat žmogų, kuris tai daro, iš Jokūbo palapinių, ir liudytoja, ir gynėja, ir atnašaujantį auką galybių viešpačiui. Ir jūs tai darote, verkdami ir dūsaudami jūs laistote ašaromis viešpaties aukurą dėl to, kad jis atsisako pažvelgti į jūsų auką ar maloniai priimti ją iš jūsų rankų. Jūs klausiate, dėl ko taip? Dėl to, kad viešpats buvo liudininkas, kai tu tapai neištikimas savo jaunystės žmonai, nors ji tavo draugė ir pagal sandūrą tavo žmona. Argi ne tas pats vienas Dievas ją sukūrė? Jo yra ir kūnas, ir dvasia. Ir ko trokšta tas vienas Dievas? Dievo duotų palikuonių. Taigi pažvelkite į save ir neleiskite ne vienam tapti neištikimam savo jaunystės žmonai. Aš nekenčiu skyrybų, sako viešpats Izraelio Dievas, ir dangstymosi smurtu lyg drabužiu, sako galybių viešpats. Taigi įsidėmėkite ir nebūkite neištikimi. Nagrinėdamas šią svarbę skyriaus dalį apie santuoką ir skirybas, norėčiau pažvelgti į šį reikalą plačiau ir perskaityti jums pamokslą, kurį aš pavadinau didžiausią meilę. Nūdien žmonės tiesiog apsėsti minties apie seksą. Kad tuo įsitikintumėte, te reikia paskaityti šiuolaikinę literatūrą. Kitados viename didžiausių Britanijos laikraščių buvo rašoma: šiuolaikinė moralė yra sugriautų įsitikinimų šiukšlėmis užversta dykvietė. Aukščiausiojo Masačusetso valstijos teismo teisėjas Beronas teigė: šiandien daugelį koledžo studentų yra užvaldęs paleistuvystės blogis. 1964 metais Billy Graham'o laikraštyje Apsisprendimas buvo išspausdintas straipsnis apie bažnyčią ir moralės krizę. Jame buvo rašoma: gyvendamas tokioje aplinkoje, nuo kurios bet kuriam save gerbiančiam gyvūnui pasidarytų bloga, mūsų jaunimas tiesiausių kelių lekia į pragarą. Tačiau niekas nemano, kad viskas tai blogai, kaip atrodo. Tai sukrečiantis teiginys. Toliau žymus Amerikos krikščionis rašytojas sako: bet kodėl garsiu šauksmu nepalydimas vidinis sielos balsas, kuris kartais šnibžda, o kartais rėkte rėkia, kad viskas anaip tol nėra gerai, kad nerimstančios kojos žengia rūstybės ir teismo keliu. Toliau autorius tęsia: vien išleisdami daugiau įsakymų, problemos neišspręsime. Tam reikia gimti iš Dievo dvasios. Tik tai gali uždegti paprastų žmonių ir politikų sielas, įskiepyti jiems dievišką tyrumo troškulį. Be dvasinės liepsnos ir apvalimo žmonės skęsta savo nuodėmės liūne. Visos šios mintys Amerikoje buvo išsakytos maždaug 1965 metais, tačiau pavojų skelbė ir daugiau balsų. Visgi mūsų šalyje yra daug šio erotikos kulto gynėjų tvirtinančių, jog sekso sureikšminimas yra mūsų tobulėjimo ženklas. Šio kulto šalininkai teigia, kad neva mes daromės platesnių pažiūrų ir labiau apsišvietę. Iš tikrųjų, tai nėra kas nors nauja. Be to, tai nėra dar didesnės gerovės ir šviesesnės ateities rodiklis. Atvirkščiai, pasileidimas pražudė didžiasias Egipto, Babilono, Graikijos, Romos ir kitas civilizacijas. Sekso simboliu paženklintas daugelio didžių ir garsių žmonių nuosmukis ir žlugimas. Tai gestančios tautos mirties šokio dalis. Prancūzijos revoliucijos metu vyrai ant aukuro kėlė ir garbino prostitutes. Tuo metu užgeso Prancūzijos šlovė. Purvo ir nešvankybių tiekėjai dėl perdėto susidomėjimo seksu kaltina praeities moralistų kartą, kuri neva neleido apie tai kalbėti. Klaidingai teigiama, kad Biblija ir bažnyčia rūščiai nužvelgdavo kiekvieną, kas tik prabildavo šią temą, kol galiausiai seksas tapo tabu. Ir apie tai kalbėti buvo galima tik pašnibždomis. Dėl nesėkmingų santuokų ir augančio skirybų skaičiaus anot jų, kaltas jaunimo neišmanimas. Jei apie šį žavingą dalyką jie žinotų daugiau, santuokos būtų sėkmingos, argumentuoja sekso propaguotojai. Tiesa, puritonai buvo moralistai ir galbūt pernelyg griežti. Visiškai su tuo sutinku ir nenorėčiau grįžti į tuos laikus. Tačiau bėda ta, kad dabartinė karta taip pat nerado problemų sprendimų. Bet to reikia pasakyti, kad Biblija nepalaiko nei vieno kraštutinumo. Nemanau, kad puritonų įsitikinimai šioje srityje turėjo biblinį pagrindą. Kas išgalvojo seksą? Holivudo filmų kūrėjai mano, kad tai jų produktas. Brangus bičiuliai, pradžią visam tam davė Dievas, bet jis norėjo, kad lytiniai santykiai būtų šventi. Modernieji laisvamaniai teigia, kad šiuolaikiniam žmonėms nepatinka cenzūra, todėl jiems reikia leisti kalbėti ir spausdinti viską. Jie pučia savo dudelę, o jaunoji karta seka jiems iš paskos, skaitydama nešvankias knygas, vartydama pornografinius leidinius ir vis labiau pasinerdama į ištvirkimo liūną. Anot laisvos moralės propaguotojų, būtina išmanyti šią gašlę propagandą, kad būtum lipšnus, samojingas ir patyręs. Tokių žmonių Biblija Playboy žurnalas. Nešvankus svajotojai užverčia prekybos vietas ir mokyklos klases šiuo šlamštu. Vienas tėvas prisipažino: aš nebeturiu ką pasakyti savo sūnui. Jis žino daugiau už mane. Nors tiek daug kalbama apie seksą, teismuose nagrinėjama vis daugiau skirybų bylų. Ruošiantis sėkmingai santuokai gal ir reikia fiziologinių žinių, tačiau vien jos nepadarys šeimos laimingus. Tokiu būdu tik pernelyg sureikšminama tai, ko nederėtų sureikšminti. Kaip yra pasakęs Denas Benetas, pasaulio bėda ta, kad seksas žmonėms atstoja meilę, pinigai protą, o radio imtuvas civilizaciją. Dievo žodis sekso temą nagrinėja drąsiai, tiesiai ir atvirai. Šventajame rašte seksas nėra nei kažkas bjauraus, nei tabu. Tai ne teorija, o teologija. Biblija kalba apie seksą tiesiai, be užuolankų, tačiau gražiai ir pagarbiai. Štai kodėl studijuodami Malachijo knygą mes tiek daug dėmesio skiriame šiai temai. Dievas aiškiai sako izraelitams, jog jų ištrėmimas ir išblaškimas buvo susijęs su seksu. Manau, laikas išgirsti Dievą. Regis iš sakyklų per mažai kalbama apie tai, kas šiuo klausimu parašyta šventajame rašte. Žinoma, nederėtų perlenkti lazdos. Pradžioje Dievas sukūrė žmogų kaip vyrą ir moterį. Tai jis atvedė moterį pas vyrą. Reikėtų pridurti, kad Dievui nereikėjo skaityti Adomui paskaitos apie tai, iš kur atsiranda vaikai. Jis palaimino juos ir santuoka tapo šventa ir tyra. Mėly bičiuliai, tai vienintelis ryšys tarp vyro ir moters, kurį žemėje laimina Dievas. Jis nežadėjo laiminti jokių kitų santykių. Jis sako, kad laimins santuoką pagal jo planą ir valią, ir ji bus laiminga. Dievas nori, kad jo vaikų santuokinis gyvenimas būtų laimingas. Jis turi planą ir tikslą kiekvienam iš mūsų. Mums tereikia jam paklusti. Apreiškimo knygos antros skyriaus ketvirtoje eilutėje skaitome, kad viešpats Jėzus Efezo bažnyčiai, kuri tuo metu buvo pačiame zenite, kalbėjo. Bet aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. Nuo to laiko bažnyčia nebuvo pasiekusi aukštesnio dvasinio lygio. Mums gyvenantiems niūriais atsimetimo nuo tikėjimo laikais sunku suvokti, į kokias dvasinės aukštumas asmeniniuose santykiuose su Kristumi šventoji dvasia buvo pakilėjusi ankstyvoje bažnyčia. Ankstyvosios bažnyčios laikais tikintieji mylėjo Kristų. Jie mylėjo jį tikrą meilę. Šią meilę 5 milijonai tikinčiųjų užanspaudavo savo krauju, mirdami dėl Kristaus kankinių mirtimi. Norėčiau kiek pakoreguoti apreiškimo knygos antros skyriaus ketvirtą eilutę. Joje pavartotas graikų kalbo žodis protan, kuris į lietuvių kalbą verčiamas žodžių junginiu pirmoji meilė. Iš tikrųjų minėtas graikų kalbo žodis reiškia geriausia. Šį žodį mūsų viešpats vartojo palyginime apie sūnų palaidūną, sakydamas, jog tėvas apvilko jį protan, tai yra geriausių drabužių. Efezo tikintiesiems Kristus kalba apie geriausią meilę. Aukštą dvasinį lygį pasiekusiai bažnyčiai, į kurią skverbėsi šaltis ir abejingumas, Kristus sako: bet aš turiu prieš tave tai, kad palieki, ne esi palikusi, bet palieki savo geriausią meilę. Išgelbėjimas yra meilės romanas. Kiekvieno iš mūsų viešpats klausia, ar myli mane. Jis neklausia, ar būsi mani ištikimas, ar vyksi į misiją, kiek aukosi, ar kiek dėl manęs padarysi. Ne, viešpats klausia, ar mane myli. Jei taip, tuomet jis pasakys jums, jog turite paklusti jam ir duos jums darbo. Savo pirmo laiško 4 skyriuje, 19 eilutėje apaštalas Jonas rašė: mes mylime, nes Dievas mus pirmas pamilo. Antroji mano gyvenime parašyta knyga buvo trumpos Rūtos knygos komentarai. Norėjau parodyti žmonėms, kad atpirkimas yra romantiškas įvykis. Dievas papasakojo mums 2 žmonių - stipraus ir drąsaus vyro bei gražios ir kilnios moters meilės istoriją. Šiuo pasakojimu Dievas atskleidė savo didžią meilę žmonijai. Tokiu būdu jis davė mums suprasti, jog išgelbėjimas yra meilės romanas. Mėlyji, šį pamokslą užbaigsime nagrinėti kitoje mūsų laidoje, nes šiandien laidos laikas baigėsi. Iki kito susitikimo. Sudie.